Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, предстои ви един час с програмата на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, до мен е Божидар и ще ви представим днешните теми. Първата е «Реши кой си» – тема на пастор Иван Мирчев.
Следва поредицата за вашето здраве.
Надяваме се, че ще ви бъде интересно. Останете с нас.
Във филма «Анализирай онова» Робърт Де Ниро играе брутален циничен мафиот, който излиза от затвора под гаранция и при условие, че се лекува при неговия психотерапевт и си намери легална работа. Това го бърква до толкова, че той губи своята идентичност. Той винаги бил босът, мафиотът. А сега кой е? Кой съм аз? Колко често си задавате този въпрос? Какъв е отговорът, който давате? Човекът е единственото същество, което може да си зададе този въпрос, защото има самосъзнание. Това е удивително. За разлика от животните, ние осъзнаваме себе си, мислим за себе си. Ние сме едновременно субект и обект на мисловния процес. Когато осмисляме себе си, сякаш сме седнали пред едно огледало и оглеждаме своята личност. Оценяваме я. Но това чудо на самосъзнанието, освен че ни изпълва с възхищение, поставя пред нас и много проблеми. На първо място въпроса – кои сме ние? Отговорът е един от най-трудните и най-важните. Един от най-важните, защото не можем да живеем щастливо, ако не знаем кои сме. Ако не можем добре да осмислим себе си и света около нас, който е нашия дом. Ето един цитат от предговора на книгата «Идентичност. Младост и криза» на Ерик Ериксън. Постигането на идентичност е всъщност чувството, че съществуваш, че си цялостен аз, едновременно свързан и различен от другите. От детството към старостта, в недрата на човешките взаимодействия, които изграждат тъканта на живота, човек опознава, преживява и утвърждава своето подобие и различие от другите. Откриването на своята индивидуалност, да бъдеш някой, поражда вяра в своята ценност, сила и власт, способността да влияеш, да променеш себе си и другите, да постигаш съгласие и напредък в живота. Загубата на идентичност е синоним на страх, безсилие, алинация и смърт. На другия полюс е идентичността. Непрекъснато възобновявания стремеж за реализация на човешките потенциали. Въпросът за човешката идентичност е един от най-трудните въпроси, заради сложността на човешката личност и нашата уникалност. Ако карате Волво, Знаете как изглеждат всички Volvo от този модел. Ако свирите на пиано, знаете как изглеждат и другите пиана от тази марка. Ако имате компютър, знаете всичко за компютрите с тази конфигурация. Но при хората всички сме уникални. Освен това въпросът «Кой съм?» повлича след себе си и други въпроси, като «Наистина ли съм такъв, какъвто си мисля, че съм? Познавам ли се? Защо съм такъв? Харесвам ли се? Искам ли да остана такъв? Какъв трябва да бъда? Някой знае ли? Кой решава какъв съм? Как ме възприемат другите?»
В психологията тези въпроси и техните отговори са свързани с понятията идентичност, аз-образ, аз-концепция, аз-представа, аз-идентичност. Въпреки, че тези понятия не се покриват напълно, те засягат начина, по който човек осъзнава себе си и определя себе си, разполага себе си в реалността, в която живее. В миналото, а и днес, в някои по-консервативни общества, хората са се раждали с готова идентичност. В семейството е имало фиксирани роли. Мъжът работи, жената се грижи за домакинството, ражда деца и ги отглежда. Класите са били ясно определени. Ако се родиш крепостен селянин, ти си си това. Ако се родиш в аристократично семейство, ти си аристократ. Семейната традиция в професионално отношение също е била силна. Раждаш се в семейство на ковачи и ти ставаш ковач. Тогава е било лесно. Не е необходимо да мислиш кой си и да си търсиш отговора на този въпрос. Той ти е даден. Обаче днес, скъпи приятели, картината в модерното и постмодерно общество е съвсем друга. Демокрацията позволява да бъдеш това, което искаш. Днес можеш да мислиш каквото си искаш, да говориш каквото си искаш, да ходиш където си искаш, да избираш между много неща, включително и това какъв да бъдеш. Ти решаваш какво да учиш, какво да работиш, за кого да се ожениш. Няма класови и расови ограничения. Какви дрехи да носиш, как да си бладисаш косата, брадата, мустаците. Дори хората могат да изберат какъв да е полът им. Пред съвременния човек има толкова много възможности за избор, че той е объркан. Една жена може да работи мъжка професия, да играе мъжки спортове, мъжът пък да върши женска работа. Няма традиции. Или, както се казва в една реклама, традициите не са това, което бях. Така че, отговорът на въпроса «Кой съм аз?» наистина остава да бъде даден от нас самите и никой друг. В търсенето на този отговор, в тази програма, ще разсъждаваме върху следните аспекти на идентичността и аз-образа. Първо, дефиниране на тези понятия. Второ, процесът на изграждане на аз-образа и идентичността. Трето, проблемите, свързани с тях. Четвърто, изграждането на идентичност и положителен аз-образ. И за това сега ще започнем с първата стъпка, като дадем някои кратки определения.
Дефиниране на идентичността и аз-образа. С това ще започнем. Дефинициите са по правило скучни, сложни, но необходими и няма как да минем без тях. Според Ерик Ериксън, идентичността е чувство за себетъждественост и непрекъснатост във времето и пространството. Постигането на психосоциална идентичност означава да имаш реалистична аз-концепция, която включва едновременно физическо, когнитивно, емоционално и социално овладяване на средата и социално признание в рамките на обществото. В субективен план, оптималното чувство за идентичност се преживява просто като чувство за психосоциално добруване. Неговите най-явни спътници са чувството, че знаеш къде отиваш и вътрешната убеденост в очаквано признание от тези, които имат значение за теб. Личностите с силна идентичност признават свързаността си с другите и уникалната си индивидуалност. Да бъдеш някой, да се разпознаеш някой е една от основните активности на аза за воюването на идентичност. Трансформациите и постиженията в този природен стремеж към търсене на собствена цялост, ценност и перспектива в живота представлява според Ериксън ядрото на процеса за личностното развитие. Социалните психолози дефинират последния начин аз-концепцията, аз-образа. Ще ви дам един цитат от книгата «Социална психология на личността» с автор Сава Джонев. Аз-концепцията е комплексна представа за това, което мислим, че сме, за това, което мислим, че можем да постигнем, за това, което мислим, че другите мислят за нас и за това, което бихме желали да бъдем. Тук стигаме до втори аспект на нашата тема. Как се изгражда идентичността, как се оформя аз-концепцията, как се постига това? Да бъдеш някой, да се разпознаеш някой.
Стигаме до втората стъпка или изграждането на идентичността. Как да решиш кой си? Има различни фактори, които влияят на това. И първият от тях е жизненият цикъл. Според Ериксън това е един от важните фактори. Нашата идентичност се развива в хода на жизненото ни съзряване и израстване. Според същия автор, от раждането си до смъртта, човек преминава през различни периоди и кризи, в които оформя своята идентичност. Той посочва 8 главни периода с техните характерни особености за развитието на човека, като представя някои от важните идентификации през тези периоди. Според тази теория, аз решавам кой съм, въз основа на това кой съм бил. Във всеки период аз съм се идентифицирал с нещо. Днес съм сбор, комбинация от досегашните идентификации, които мога да променям и комбинирам, за да сътворя от тях едно кохерентно цяло. В това има логика. Аз не мога да бъда друго от това, което съм бил, а просто надграждам над него.
Сега да се спрем на втория фактор, който изгражда идентичността. Това са компонентите на аза, а именно телесното аз. Как изглеждам? Слаб, висок, нисък, пълен, черен, бял, красив, грозен, здрав, болен, мускулест, хилъв и други. Въпреки, че значението на телесното аз е най-принизено, в определени възрасти има доминиращо значение. Например, в пубертета. Съвременният човек обръща изключително внимание на този компонент от аза. Колко пари се харчат за козметика, пластични операции, дрехи, украшения. Това е така, защото хората определят себе си по това как изглеждат.
Вторият компонент на аза е материалното аз. Какво имам? Всички материални неща, които притежавам. Пари, кола, къща, обзавеждане, дрехи. За някои хора това е много важно. Те не могат да определят себе си извън материалните си притежания. И на това градят своето самочувствие.
Следващият компонент на аза – социалното аз. Социалната среда, към която принадлежа. Ние се изявяваме преди всичко в социалните взаимоотношения, които изграждаме. Социалното аз е свързано с възприетата представа, която хората имат за нас. То зависи от средата, в която се намираме. Някой има толкова аза, в колкото различни среди се движат.
И последният компонент, това е духовното аз. То въплъщава нашето мислене, чувствата ни, морала ни, духовните ни интереси. Или това, което сме, когато нямаме нищо друго. Скъпи приятели, ние можем да разгърнем и развием различните компоненти на аза си. Когато се огледаме около себе си, виждаме, че различните хора са развили различни аспекти на своята личност. Трябва да знаем, че не е възможно да развием всички поравно. Всички искаме да бъдем красиви, чаровни, богати, филантропи, свръхинтелигентни и светци. Но истината е, че някоя от тези аз-компоненти заглушава другите. Всеки избира кой от тях да развие.
Ще се спрем на следващия компонент, който влияе върху изграждане на нашата идентичност, а именно фактора «другите». Другите са много важен фактор в осмисленето на себе си и в изграждането на аз-образа, в постигането на идентичността. Когато се родим и започнем да растем, ние научаваме за себе си от другите. Те са тези, които ни казват какви сме. Ние разбираме, че сме сладки, красиви, умни, способни или пък грозни, досадни, непоносими, глупави, неспособни. Родителите и близките оформят нашата представа за нас самите, а именно нашата идентичност. В периода на пубертета личността се ориентира повече към самовглъбяване и самонаблюдение. Тогава се засилва нашата лична преценка. Но през целия ни живот другите остават важен фактор, защото ние реализираме своята личност в обществото. Другите ни показват и колко сме значими. Когато родители, приятели, брачни партньори ни обичат, ние си правим заключение, че сме ценни и обратното. Другите ни служат и като отправна точка. Ние установяваме нашето различие и прилика по отношение на тях и така се определяме.
И последният, четвърти компонент, който изгражда нашата идентичност, е нашият личен жизнен опит и самопреценка. Въз основа на това, което сме преживяли, ние правим заключение какви сме. Ако сме преживели успехи в училище, университета, на работното място, ние си правим заключение, че сме значими и изграждаме самоуважение. Ако е обратното, преживели сме развод, не сме постигнали мечтите си, започваме да се възприемаме като неудачници. Трябва да отбележим, че нашата самопреценка е много важна, дори решаваща. От начина, по който интерпретираме миналото си, мнението на хората, успехите и неуспехите, зависи до голяма степен с каква представа живеем за себе си.
Скъпи приятели, нека сега да се спрем на някои проблеми, свързани с идентичността и аз-образа. Когато човек има проблеми със своята идентичност или негативен аз-образ, тогава той страда. Той просто е нещастен. Това е като да не се чувстваш добре в своята си кожа. Това е ужасно, защото ако не се харесваме или сме объркани по отношение на себе си, ние сме принудени 24 часа в денонощието да се търпим. Не можем да се отделим от себе си. Единственият човек, с който аз съм всяка секунда от моя живот, съм самия аз. Ако не мога да се понасям, тогава животът ми ще бъде ад. Кога говорим за проблеми с идентичността и с аз-образа, ето някои симптоми. Когато аз страдам, когато съм объркан, не знам кой съм аз и докъде съм аз, когато се чувствам по-долу и по-незначим от всеки друг, когато чувствам, че за нищо не ставам, когато не знам на къде вървя, когато на мен ми е все едно и да става каквото ще, не ми пука. Това са все сигнали, че имаме проблем с идентичността, начина по който си приемаме.
Кои са основните проблеми, свързани с идентичността и аз-образа? Първият от тях е криза или загуба на идентичност. Тъй като тя не е нещо постоянно, фиксирано и неизменно. Ние се променяме, променя се и нашата идентичност. Помислете си колко много промени настъпват в живота ни. Най-напред промяната във възрастта. Ние израстваме физически и психически и това се отразява на начина, по който се възприемаме. Тук трябва да отчетем и всички физични, биологични промени, които настъпват в организма ни. Половото съзряване, раждането на деца, критическата възраст, хормоналните проблеми, болестите. Освен това, с израстването се променят и нашите роли. Ние сме били дете, после сме били братче или сестриче, после сме били ученици, студенти, били сме приятели, родители, работници, сменили сме си работата, станали сме пенсионери, сега сме дядо или баба. Ние променяме и социалната си среда. Вкъщи сме едни, на улицата сме други, в университета с приятелите сме трети, а на концерт, а на футболен матч, а в интернет. Светът около нас непрекъснато се променя и ни принуждава и ние да се променяме. Сменяме си работата, сменяме си жилището, сменяме си града, сменяме културата и така нататък. Затова ако нямаме някаква стабилна основа, за да дадем отговор на въпроса «Кой съм аз?», ние ще изпаднем много скоро в голямо объркване. Особено пък в съвременната пазарна икономика, където се изисква да си винаги конкурентоспособен, да можеш да отговориш на търсенето. В книгата «Да имаш или да бъдеш» Ерих Фром говори за така наречените личности с пазарен характер. Ето два цитата от неговата книга. Целта на пазарния характер е пълната приспособимост, така че да бъде желан при всякакви условия на пазара на личности. Личностите с пазарен характер нямат дори собствено аз, на което да се опрат, защото тяхното аз постоянно се изменя в съответствие с принципа «Аз съм такъв, какъвто съм ви нужен». И в другия цитат се казва «Тяхното хипертрофирано, постоянно променящо се аз, говори за липса на цялостна личност, на вътрешен център, на чувство за идентичност». Характерната за съвременното общество криза на идентичността всъщност се поражда от факта, че членовете на обществото са се превърнали в безлични инструменти.
А сега да се спрем на тъй нареченият негативен аз-образ. Той ограбва енергията ни и концентрацията на вниманието, които са ми необходими, за да изградим контакти с другите хора, защото ни кара да сме прекалено ангажирани със себе си. Негативният аз-образ ни пречи да обичаме другите или ни прави афективно зависими от други личности. Човекът, който притежава лош образ за самия себе си, очаква, че ще бъде наказван, отритван, унижаван. очаква най-лошото и често сам създава това, от което се страхува. Предприема самоунищожителни действия, предизвиква недоверие и подозрения. Води вътрешна борба, като се опитва да спечели признанието на другите, а същевременно смята, че това е невъзможно. Много важно е да разберем, че самите ние утвърждаваме негативния аз-образ, като повтаряме често колко сме лоши. Ето един често срещан списък с етикети, които ни правят пленници на нашия лош аз-образ.
Аз съм глупава.
Аз съм неудачник.
Аз съм прекалено дебел.
Аз съм грозен.
Аз съм лош.
Аз съм мързелив.
Аз съм небрежна.
Аз съм несериозен.
Аз съм избухлива.
Аз съм незрял.
Аз съм страхлива.
Аз съм нетактичен.
Аз съм стеснителна.
Аз съм притеснителен.
Аз съм горда.
Аз съм отмъстителен.
Аз съм саможива.
Аз съм безотговорен.
Аз съм забравана.
Скъпи приятели, този списък може да се удължи много. Тези аз съм идват както от другите хора, когато са ги казвали за нас, като родители и други, така и от нас самите, от нашия жизнен опит. Но нека да подчертаем, че колкото повече повтаряме подобни фрази, толкова повече ние затвърждаваме лошия аз-образ. Ние влизаме в един омагьосен кръг, от който просто не можем да излезем. Защото, когато приемем, че сме такива, ние отхвърляме всяка промяна и желание отговорност за промяна. Казваме си, просто съм си такъв, нищо не може да се направи. Какво да направим, за да изградим здрава идентичност и положителен образ за себе си? Могат много неща да се кажат, могат да се прочитат много книги, има и специални тестове за това, които могат да ни накарат да видим къде сме, за да знаем какво да променим. Сега ще споделим с вас нещо, което християнската идея може да допринесе за това. И това, което ще ви кажем, много християни са го преживели лично.
И така, ние стигаме до най-важната част от нашата тема – основата на стабилната идентичност и положителния аз-образ. За да имаме стабилна идентичност, е необходимо да имаме една добра, здрава основа. Скъпи приятели, помислете си какво става, когато поставим за основа материалните притежания. Аз съм колата, която карам. Аз съм къщата, в която живея. Аз съм хубавите дрехи, които нося, или лукса, който мога да си позволя, скъпите ресторанти, които посещавам, скъпото лечение, което мога да си позволя и така нататък. Ако всичко това изчезне, кой съм аз? Или пък нашата външност. Едно красиво младо момиче се идентифицира с красивото си лице и с привлекателните си форми. Но ако стане инцидент, а и когато остарее, тогава кой съм аз? Така и с професията, с социалната ни среда и други. Всички тези неща не могат да бъдат здрава основа за нашата идентичност и за изграждането на положителния ни аз-образ. Онова, от което се нуждаем, е едно ново разбиране за нас самите като хора и като личности. Не сме открили по-добра основа от християнското разбиране за човека и затова сега искаме да ви го представим в няколко пункта.
Първо, християнството представя благородния ни произход. Едно от нещата, с които човек най-много се гордее или от които най-много се срамува, това е произхода. Едно е да кажеш, че баща ти е престъпник, друго е да кажеш, че е примерно посланик в Австрия. Библията казва, че нашия произход е благороден. Ние сме създадени по образ и подобие на Бога. Тя казва, че Бог е нашият общ баща. Нека да прочетем Битие 1 глава 26 стих. И Бог каза, да създадем човека по нашия образ, по наше подобие и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което плъзи по земята. Това означава, че човекът е създаден да бъде господар. Това е много по-различно от това да приемеш, че си едва ли не усъвършенствана маймуна.
Освен това, християнството казва, че положителната промяна е възможна. Невероятно е да можеш да започнеш на чисто, наново да градиш своя образ. Християнството говори за новорождение. Това е една положителна промяна в човека, превъзмогване на слабостите и негативните страни на характера. Ето какво е записано във второто послание до Коринтяните, 5 глава, 17 стих. Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Съжалявате ли, скъпи слушатели, за неща, които сте правили или които са ви се случили? Мислили ли сте си някога, ех ако можех да ги премахна от живота си и да започна отново? Ние не можем да се върнем назад, но е възможно да продължим без неуспехите и глупостите, които сме вършили и които ни влияят. Да продължим с нови сили, с нова мотивация, с желание и възможност да живеем по-добре и самите ние да бъдем различни и по-добри.
Уважаеми слушатели, трябва да бъдем уверени, че християнството дава отговор на основните ни потребности, а именно потребността от принадлежност, потребността от собствена стойност и потребността от реализация и самоактуализиране. Първо, да се спрем на потребността от принадлежност. Всеки има нужда да бъде обичан и да обича, да се почувства част от една общност, да не се чувства сам и изоставен. Вижте до какво заключение стига съвременният човек, който отхвърлил Бога. Най-накрая човекът разбра, че е сам в огромното безразличие на Вселената. Жак Моно. От друга страна, християнството казва, че не сме захвърлени, че принадлежим на Бога, че Той мисли за нас и се грижи за нас. Ето някои текстове за това. Първо, 28 стих на Деяния на апостолите, 17 глава. Защото в Него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са рекли, защото дори Негов род сме. Ето какво казва Евангелието на 17 глава, 12 стих. А на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чеда, сиреч на тия, които вярват в Неговото име. И да ви представя Бития 28 глава 15 стих. Ето, аз съм с тебе и ще те пази където и да идеш, и ще те върна пак в тази земя, защото няма да ти оставя.
Какво представлява потребността от собствена стойност? Как разбираме дали сме ценни и стойностни? Когато някой ни обича и прави нещо за нас, и когато сме уникални. Представете си, че има търг за вас. Колко най-много мислите, че ще дадат? Или си казвате, на кого му пука за мене? Християнството казва, че нашата цена е много висока. Много повече, отколкото можем да си помислим. Един човешки живот струва повече от цялата Вселена. Може да ви прозвучи богохулно, но един човешки живот струва колкото животът на Бога. Това не го казваме ние, казва го самият Бог. Това е записано в златния стих на Библията, Йоан 3 глава 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Скъпи приятели, никой не ме е оценявал толкова високо. Аз съм значим, това ми казва Библията. Тя казва също, че съм единствен и неповторим. В този стих от Библията фокусът е върху индивида, а не върху групата и масата. За Бога всеки от нас е скъпоценен уникат. Ако тръгнем по хуманистичните идеологии, човекът не е много по-скъп от животното. Но Бог ни оценява много по-високо.
И така стигнахме до потребността от самоактуализиране. Какво мога аз да направя за този свят? Доколко мога да се развивам и да постигна нещо? Християнството казва, че сме създадени по Божия образ. Тоест, също като Бог и ние сме творци. Бог е вложил в нас способности, които могат да се развиват. Ние имаме огромен творчески, интелектуален и физически потенциал, който можем да осъществим. Исус нарича християните сол и светлина на света. Това означава, че моят скромен живот може да промени този свят. Само трябва да повярваме в своите възможности. Нека да ви представим един, може би, списък с някои от положителните представи за човека, които откриваме в Библията.
Аз съм солта на земята, Матей 5:13.
Аз съм светлината на света, Матей 5:14.
Аз съм Божие дете, Йоан 1:12.
Аз съм приятел на Христос, Йоан 15:15.
Аз съм син на Бога, Бог е духовният ми баща. Това може да прочетем в Римляни 8 глава 14 и 15 стихове и в Галатяни 3 глава 26 и 4 глава 6.
Аз съм сънаследник с Христос и споделям Неговото наследство. Римлянам 8 глава 17 стих.
Аз съм храм, жилище на Бога и Неговия дух и Неговият живот пребъдва в мен. 1 Коринтяни 3:16.
Аз съм съединен с Господа и съм един дух с Него. 1 Коринтяни 6 глава 17 стих.
Аз съм ново създание, 2 Коринтяни 5:17.
Аз съм примирен с Бога и служител на примирението, 2 Коринтяни 5:18-19.
Аз съм наследник на Бога, тъй като съм син на Бога. Галатяни 3, 26 и 28.
Аз съм гражданин на небето, седящ в небесните места сега. Филипянам 3 глава 20 стих.
Аз съм избран от Бога, свят и възлюбен. Колосяни 3:12.
Аз съм син на светлината, а не на тъмнината. Първосолунци 5 глава 5 стих.
Аз съм член на избран род, на царско свещенство, на свята нация, народ, който Бог придоби. Първо Петрово 2 глава 9 и 10.
Скъпи приятели, нека към края на нашата програма да ви разкажем една история, разказана от Исус. Това е притчата за блудния син, която вие, надявам се, голяма част от вас добре познавате. Тя е записана в Евангелието на Лука, 15 глава, 11 до 24 стихове. Тази история се разказва за един баща и двама сина. По-възрастният трябва да получи двойно наследство и да стопанисва бащиния имот. Това изисква традицията. Техните самоличности са описани последния начин. По-старият и по-младият. Тези описания са по-важни от имената им. Двамата не могат да променят това. То е едно наложено им външно изискване. Място за избор няма. Същото е и при наследството. Приписана идентичност. Младият започва да се пита. Какво означава да съм по-млад? Ще получа моята част от наследството. Това ли е всичко? А като умре баща ми, на къде тогава? И защо? Какъв е смисъл от цялата тази традиция? Кой съм аз? Съм ли някой? Той решава да разбие шаблоните, нарушава традицията и изисква да му бъде изплатено наследството, въпреки че баща му е все още жив. Грабва парите и потегля в търсене на своето ново аз. Преживява нови неща. Любов, приятели, има успех сред жените. Той е желан и търсен партньор. Той е някой. Но не защото е син на баща си. Не защото е младият. Не, но защото той си е той. Той е един субект. Той е обичан и уважаван. Хората се слушват с него. Когато говори, другите мълчат. Кой е той? Той е някой.
И ето изведнъж всичко се променя. Обстоятелствата са други. В страната цари икономическа рецесия, парите му свършват, остават само няколко левчета в джоба. Сега му трябва поне да има една група, към която да принадлежи приятелите. Те обаче са брутално открити. Той не им е нужен, оставят го сам. За какво име? Идентичност. И така твърдението «Аз съм някой» отново се превръща във въпрос «Кой съм аз?» Дали въобще съм някой? И започва отново търсенето на собствената самоличност. Исус обрисува тази картина с няколко штриха. Младежът се задържа при един фермер. Нищо не е останало вече от самочувствието, от водещата му роля в групата. Той е просто един от многото слуги, получаващи заповеди от господаря си. Да пасеш свинете в една култура, която счита тези животни за нечисти, е последното, което можеш да правиш. Младежът не може да остане верен на своите идеи и ценности. Той продава съвестта си. Не му дават да еде и от храната на прасетата. Прасетата имат една по-ясно изразена самоличност от неговата. Те имат по-голяма стойност. Той е оценен по-ниско дори от тях. Това е краят. И той тръгва да търси собствената си идентичност. Той беше тръгнал да търси собствената си идентичност, в крайна сметка обаче я загуби. Мечтаеше за кариера, за любов, а какво? Всяка сутрин се събужда в кочината. Това е бруталната действителност. Това е краят или почти. Нещо все пак е останало. Като лежи вечерно време гладен, пред очите му изплуват спомени. Оформят се мисли. Аз нямам нищо, но имам дом. Да, там съм израснал. Нямам претенции и права, но искам да се върна вкъщи. По-добре слуга вкъщи, отколкото нищо при прасетата. Така поне ще знам кой съм. И младият човек тръгва. Не е лесно да се върнеш, когато си тръгнал триумфирайки с големите претенции и обещания. А се връщаш загубил работа, не сполучил в любовта. Но той следва купнежа, спомена и вътрешния си глас. Какво го интересуват хората? Да, ще му се подиграват, прави са, но вътрешният глас го води към дома. Не съществува купнеж без това вътрешно знание и усещане. Може да е засипано с времето. Може човек да не познава пътя за връщане или да не вярва, че има такъв. Но думът е като един първообраз, като образа на една майка във всеки един от нас. Усещането за атмосфера и домашно огнище, за топлина и любов, за приемане и грижа. Да си дойдеш у дома. И тогава идва истинският край на историята. Тя не свършва при прасетата, а свършва с един празник у дома. Бащата го посреща, прегръща го, облича го в нови дрехи, слага му пръстен, символ на власт, прави банкет, коли едно угоено теле за него, като за важен гост, променя идентичността му, т.е. връща неговата загубена идентичност. Защо Исус, скъпи приятели, разказа тази история? Защо тя се е превърнала в световна литература? Защо ни кара да се разчувстваме? Защото Исус иска да ни каже: при всичкото търсене и изпробване, при всичките ни опити с разбитата идентичност, тогава, когато ние не знаем кои сме, едно е сигурно. Можем да се върнем при Бога и да осмислим там, при Него, своята идентичност. Като хора трябва да извоюваме различни самоличности, но една е сигурна. Оставаме синове и дъщери на Бога, който няма да се откаже от нас. Може би, сред вас, скъпи приятели, има някои, които в търсенето на идентичност са стигнали духовно, емоционално до положението на героя в тази история. Вътрешна криза и объркване. Пълен духовен банкрут. Вашето търсене ви е отвело до ужасното заключение, че не сте по-ценен от едно животно и хората около вас ви ценят толкова, колкото могат да ви използват.
Скъпи приятели, каним ви в момента да направите един завой и да се върнете във вашия дом, образно казано, т.е. при Бога. Едно е сигурно. Там ще намерите уважение, самоуважение, любов и, което е още по-сигурно, Бог ще направи банкет във ваша чест. В крайна сметка, реши кой си.
Сега си спомням колко грешен бях.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, нашата програма продължава с рубриката за вашето здраве. В нея ще говорим за един от най-важните фактори, определящи здравето ни, а именно почивката. Темата ни е предоставена от доктор Лусил Джонс. Какво приятно нещо правихте днес, попитах децата, като се върнаха от училище. О, аз писах в дневника си, отговори 8-годишната Криси. Усмихна се щастливо. Писах за нашето пътуване в Каталина, лодката, вълните и колко забавно беше. По-големите момичета се съгласиха, че и те са прекарали чудесно с приятелките си и че ваканцията е била много приятна, но радостта им от живота не беше такава като тази на Криси. Скъпи приятели, тук ми се иска да ви зададем един въпрос. Винаги ли бързате? Хвърляте ли се от една задача на друга, без да си отделите време да се наслаждавате на онова, което вършите? Аз самата не разбирах каква часовник-огледачка съм станала след 5 години в колежа, докато не започнахме да си стягаме багажа за вкъщи, споделя Лусил Джонс. Когато се втурнах към административното здание за последните лекции от моята специализация, деканът излезе от общежитието и ме повика. Добро утро, госпожо Джонс. Здравейте, как сте? Отвърнах забързано. Все така летите, изкоментира той. През тези 5 години не ви видях нито веднъж да ходите. Все тичате. Дойдете сами на уединено място и си починете малко, каза Исус на своите ученици в Марко 6:31. И лошо ли е това? Очудих се аз. Реших да проверя сама за себе си. Да не би пък да се окаже прав. И прав беше. Все си бързах. От една, наложена от самата мен задача, към друга, втурвах се от един уморителен ден към друг. А имах нужда, и аз като Кристи, да отделям по малко време на всяка стъпка от пъти да се наслаждавам на живота. Трябваше да си напомням, че трябва да отделям време да живея, да мисля, да се усмихвам, да играя, просто време за безобидни развлечения. Още преди години трябваше да намаля темпото, но странно, не осъзнавах какво ми липсва. Винаги под пара, винаги забързана да свърша колкото може повече и не осъзнавах как към нормалното изтощение и напрежение натрупвах стрес и започнах да вдигам кръвно. Скъпи приятели, вие как си прекарвате свободното време? Скуката, отекчението, досадата също водят до стресови състояния, особено ако всяка минута се чувствате виновни за това, че не сте свършили нещо. Да, ако това е и вашият начин на мислене, може би и вие ще трябва да отделите първостепенното от второстепенното. Отделяте ли си време всяка вечер преди лягане да се позабавлявате с децата си? Ами да се радвате на една семейна вечер всяка седмица? Или семейна почивка всеки месец? Или една хубава ваканция всяка година? Тези разтоварващи мигове, прекарани с вашето семейство, могат да ви донесат по-големи дивиденти, отколкото можете да си представите. Точно такива моменти се запечатват у децата, а съпрузите и съпругите се привързват по-здраво един към друг. Спомените за подобни минути ще подкрепят и ръководят вашите деца, когато пораснат и им се наложи да вземат важни решения. Решения, които ще определят щастието им през останалата част от живота им. Ето какво е казал Овидий. Отделите си време за почивка. Нива, която е почивала, дава по-добра реколта. За да си почивате, не винаги трябва да спите или да лежите. Започнете с главата и минете по целия път надолу до пръстите на краката. Затворете очи. Отпуснете мускулите. Направете го няколко пъти. После стегнете и отпуснете няколко пъти мускулите на врата и раменете. Спомнете си забавната игра от детската градина. С ръце протегнати напред. Отвори, затвори, отвори, затвори и плесни. Отвори, затвори, отвори, затвори и отпусни. Просто помнете, че когато са затворени, трябва да стискате. Първо стягайте, после отпускайте по няколко пъти мускулите на ръцете, след това на корема, на краката, на стъпалата. После 10 минути или повече си почивайте, като просто си лежите и се радвате на чувството на отпуснатост. Сега искаме да ви запитаме как прекарвате вечерите си. Ами съботите и неделите? Дали увеличавате напрежението, като гледате стряскащите новини, съобщенията за гладуващи деца, враждебни действия, бедствия, войни, шумни спортни игри или мачове? Или пък отделяте по 1-2 часа за вашето хоби? Запомнете, че всяка дейност, от която изпитвате наслада, наистина отморява и удължава живота. Може би изпитвате удоволствие да поправяте стари коли. Постигнатото става израз на вашето творческо умение и способности. Или при подготовката за изложба, където ще видят вашето майсторство и талант. Какво да кажем за рисуването? Няма защо да чакате да се пенсионирате като Уинстън Чърчил, който е направил точно това. Ако ви носи радост някой музикален инструмент, отделяйте време за него. Нека напрежението изтече през пръстите ви. Много добре би било, ако имате някакво хоби, което да е свързано с хора. А може и да се нуждаете от хоби, което да практикувате в дъждовни дни и да му се радвате вкъщи. Или лятото, когато слънцето грее, цветята цъфтят и птичките пеят, както и студените зимни дни, когато ви се иска да си останете край печката. Шеф, бродерия, плетене, рисуване. Всичко това може да ви се отрази добре, отморяващо и да ви донесе наслада. Не, споменатите хобита не са само за жени. Доктор Джордж Бауърс, президент на колежа Уала Уала в продължение на 17 години, веднъж предприел пътуване поради важна среща, която имал във Вашингтон. По време на пътуването съседът му решил да го заговори, извадил пакет цигари от джоба си и му предложил. Не, благодаря, не пуша, отговорил Бауърс. Тогава господина до него отворил куфърчето си и извадил колода карти. Какво ще кажеш да хвърлим по едни карти? Бауърс поклати в глава с усмивка. Не, благодаря, не играе карти. Човекът го изгледал малко изненадан и известно време мълчал. След това му хрумнала друга идея. Извадил една бутилка от джоба си и отново се обърнал към Бауърс. Да глътнем по-малко, а? Не, благодаря, не пия. Тогава какво правиш, избухнал съседа, да не би да плетеш? Да, всъщност наистина плета, изненадал го Бауърс. Той бил изплел вече няколко елегантни рокли на съпругата си, както и много пуловери за подарък. Много ценя вълнената покривка афганистанка, която доктор Бауърс ми направи, когато беше в болницата за възстановяване след инфаркт. Той се наслаждаваше на плетката така, както и на различните предмети, които бе изработил в дърводелската си работилница. До нас живее и един друг интересен мъж. Той се премести от Аляска, тук на юг, но продължи с хобито си топли пръсти. До сега е изплел и раздал на благодарни приятели над 1000 чифта топли ръкавици с един пръст. Радиолюбителите също си имат чудесно занимание, което им дава възможност за контакт с хиляди хора по целия свят. 6 сутрин и седмично аз и съпругът ми ставаме преди 6 часа, за да можем да се присъединим към мрежа за изучаване на Библията по западното крайбрежие, споделя Лусил Джонс. Ние се включваме заедно с 50 други оператори-радиолюбители в предаването, което дава тон на нашия живот. Друго приятно развлечение, хоби, бързо се разпространява сред хората на средна възраст. Това е лагеруването. Може би си мислите, че излизането след природата и лагеруването е само за стари хора. Но бързо ще промените мнението си, ако посетите някой парк между май и септември. Родители и деца се настаняват край реките и планинските езера, ловят риба, ходят на походи, екскурзии, просто си почиват, седнали на някой пън, карат се лодки или водни ски. Изборът на хоби може да се окаже наистина животоспасител за вас, преди стресът да ви доведе до някоя сърдечна атака или друго нещастие. Доктор Чарлз Томас от Центъра за превантивни здравни грижи и възпитание твърди, че ако в неговия център проведете водолечение, трябва задължително да си почивате половин час. Той казва, че през този половин час броят на белите кръвни дълца във вашата кръв нараства неимоверно. Това показва, че съпротивителната сила на организма се увеличава многократно. Следващия път, когато настинете, опитайте се повече да почивате. Може би ще се оправите много по-бързо. Когато сте преуморени, не можете да мислите бързо и правилно. Почивката или промяната на дейността може да ви направи не само по-бодри и внимателни, но и по-чевръсти. За да се извлече максимална полза от съня, той трябва да се планира предварително, а работата и проблемите да се оставят на работното място. От почивката по време на съня зависи следващият ви ден. Здравият сън може да ви помогне да се почувствате освежени, с остър ум, будни, схватливи и способни за мъдри решения. Достатъчният сън е добро средство за програмиране на 10 милиарда мозъчни клетки, по-сложни от най-модерния компютър, за светкавично правилни отговори на възникнали проблеми. От колко часа сън се състои вашата нощ? Оставате ли докъсно да гледате последното шоу? Прибирате ли се вечер от гости по-късно, отколкото сте били планирали? Крачите ли напред-назад обезпокоени от допуснатите грешки? Или си лягате редовно в ранните часове? Хората се разделят на 4 типа по отношение на съня. Условно да ги наречем А, Б, С и Д. Според тип А, вие сте будни, активни сутрин и бавни, отпуснати вечер. Тип Б, това са хора по-будни, активни нощем. Тип С се чувстват еднакво добре по всяко време, а тип Д никога не се чувстват добре. Доктор Проктор Харви казва, трябва да знаем от кой тип сме, за да използваме времето за работа най-ползотворно. Сънят е много важно нещо, защото изгражда тялото по твърде много начини. Той възстановява клетките на мускулите, включително на сърдечния мускул, на бъбреците, на костния мозък, стомаха, мозъка. Ако сте си навехнали коляното или пък сте се порязали, счупили сте крак или ръка, увеличете съня. Ще ви мине по-бързо. Изследователите твърдят, че ако не можете да заспите докъсно през нощта, не трябва да лежите и да се самосъжалявате, а сутрин да си доспивате. Станете както обикновено. Вечерта ще бъде много по-лесно да заспите на време. Ако предприемате дълги полети, пресичате няколко часови зони, по-лесно ще се приспособите към новите условия за лягане и ставане, ако летите през деня. За съжаление, обаче, много голяма част от полетите са нощем. Може би след пристигането ще планирате по-сполучливо времето си, ако знаете, че по-лесно се адаптирате след полет на запад, отколкото след полет на изток. Колкото по-активно участвате в местния живот, толкова по-бързо ще се адаптирате към местното време. Обществените фактори и занимания очевидно влияят на ритмиката на организма. В случай, че работите нощна смяна и една или две нощи бодърствате, може би ще откриете, че колкото по-близо до редовния ритъм на сън сте, толкова мозъкът и тялото ви функционират по-добре. Дори при нормални условия, по-добре ще се почувствате, когато имате определени часове за почивка, за работа и за хранене. Ако, скъпи приятели, заспивате трудно, има редица неща, които можете да се опитате да направите, преди да прибегнете към хапчетата и да рискувате да привикнете към тях. Ето ви няколко практични съвета. Първо, лягайте си вечер в точно определено време. Второ, преди лягане вземайте топъл душ. Трето, затъмнете стаята и установете постоянна температура. Четвърто, отворете прозореца, за да влиза чист въздух. Пето, изолирайте се по възможност от всички звуци, освен ако не сте част от хората, които трябва да чуват бръмченето на електрически вентилатор, тиктакането на часовника или шума от уличното движение. Шесто, прочетете нещо успокояващо. За предпочитане да е от Библията или друга духовна насърчителна книга. Седмо, отърсете се от товарите си. Понякога не забравяме да дадем финансовите дарби на Бога, а забравяме за товарите си. Доктор Батиста, химик-изследовател, прочиства мозъка си за сън последния начин. Моя лична практика е, казва той, да си представям едно кошче за буклук край леглото. И когато някоя натрапчива мисъл нахлуе в главата ми, моментално я отстранявам и я хвърлям в кошчето. Когато то се напълни, а мозъкът ми се изпразни, заминавам в страната на сънищата. Имам ли проблем с заспиването, започвам с А и цитирам от Библията обещание с поредната буква от азбуката, докато стигна до Я или докъдето стигна. Скъпи приятели, ако искате да живеете качествен живот, хванете се за живото Спасителя сън. И разчитайте на него.
скъпи приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.